Pie Rīgas domes šodien notika pikets. Tajā vairāki simti cilvēku pieprasīja Rīgas domes atlaišanu. Protesta dalībnieki teica, ka viņus ļoti satrauc Rīgā notiekošais. Viņi grib, lai tiktu pārbaudīti visi pašvaldības uzņēmumi. Tāpat kā tas notika ar Rīgas satiksmi. Uz piketu ieradās arī vairāku Rīgas domes opozīcijas partiju pārstāvji. Par jaunās konservatīvās partijas valdes priekšsēdētāju atkārtoti ievēlēts Jānis Bordāns. Jaunā konservatīvā partija šodien apstiprināja arī savu kandidātu sarakstu Eiropas parlamenta vēlēšanām. Saraksta līderis ir politologs Austrum Eiropas politikas pētījumu centra izpilddirektors Andis Kudors. Savu kandidātu sarakstu šodien apstiprināja arī partija Latvijas Krievu Savienība. Saraksta līderi Eiropas parlamenta vēlēšanās būs Tatjana Ždanoka un pašreizējie Eiropa parlamenta deputāti Andrejs Mamikins un Miroslavs Mitrofānovs. Kandidātu sarakstu iesniegšana Eiropas parlamenta vēlēšanām sāksies nākamnedēļ, bet vēlēšanas būs 25. maijā. Francijā jau 16. sestdienu pēc kārtas notiek dzelteno vestu protesti. Protestētāji uzsver, ka joprojām ir gatavi cīņai pret valdības politiku. Viņi uzskata, ka tā ir pārāk labvēlīga bagātniekiem. Protesti notiek Parīzē, Marseļā, Lionā, Bordeaux, Lillē un citās lielajās pilsētās. Nemazinās spriedzes starp Indiju un Pakistānu. Uz abu valstu robežas Kašmirā notikusi apšaude. Ir ziņas par vairākiem nogalinātajiem. Lai arī situācija ir saspīlēta, Indija un Pakistāna sola nenonākt līdz karam. Arī Venecuēlā turpinās saspīlējums starp prezidentu Nikolasu Maduro un opozīciju. Opozīcijas līderis Juans Guaido, kurš sevi pasludinājis par prezidenta pienākumu izpildītāju, aicina igadējā karnevāla dalībniekus protestēt pret Maduro. Guaido saka, ka venecuelieši pārvērtīs karnevāla tradīciju par lielu protesta akciju. Daudzviet pasaulē nedēļā pirms Kristīgās baznīcas lielā gavēņa sākuma notiek krāšņi karnevāli. Īpaši populāri tie ir tradicionālajās katoļu zemēs, arī Latīņamerikā. Arī Latvijā daudzviet šajā nedēļas nogalē svin meteņus. Tie latviešiem ir seni ziemas pavadīšanas un pavasara gaidīšanas svētki. Tāpat kā citos ziemas svētkos, ļaudis sendienās gājuši ķekatās, braukuši ciemos un mielojušies pirms lielā gavēņa.